habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
salaasa bisha ebrilna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 ka shirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadiinaya xuseen barre aadan iyo anigo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridayo xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo sii kordhay,
soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan, waxaa jira mucaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay ee USAID plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa suuqa soomaalida ee islii ee kenya oo maanta dib loo furay.
shuruucdii markay u hoggaansameen ayaan mooloshii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waaye dadka inay maarata taxadir dheeraad ay sameeyaan. cudurkii suuqa furnaashiisa kama dhigna in cudurkuu dhammaaday, cudurkii weli waa jira, halistiisii waa sidii hore.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo inala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu si ku meel gaara u joojin doono soo galootiga maraykanka imanaya sababo la xiriira xanuunka coronavirus. fariin uu bartiisa twitterka soo dhigay gelinkii dambe ee shalay ayuu trump ku tilmaamay coronavirus inuu yahay weerar ka yimid cadow aan muuqan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta maraykanka. faahfaahin dheeri ah kama aanu bixin madaxweynuhu qorshahan, isagoo xusay inuu ku iman doono amar madaxweyne. xakinta soo galootiga ee maraykanka waxa ay saameyn doontaa 400,000 oo qof, kuwaasoo haysta fiisaha maraykanka iyo kuwa doonaya inay codsadaan deganaanshiyaha maraykanka ee green card-ka loo yaqaano. maraykanka waxa ay dunida ku hogaamineysaa tirada ugu badan ee xanuunka covid-19, kaasoo hadda gaaraya 788,000, halka ay dhimashaduna sii dhaaftay 42,360, sida ay sheegtay jaamacadda john hopkins oo ururinaysa tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya dunida iyo maraykankaba. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxa ay bixisaa ku dhowaad 462,000 oo fiise sanadkiiba dalkan maraykankana ay dadku ku soo galaan. sidoo kalena waxay waaxda soo galootiga iyo dhalashooyinka maraykanka ay ogolaataa 577,000 oo qof sanadkiiba inay helaan deganaanshiyaha rasmiga ah ee maraykanka. suuqyada saamiyada yurub ayaa afka ciidda daray maanta oo talaada ah, xilli qiimaha saliidda ceyriin ee maraykanka ay hoos u dhacday taariikhda, iyadoo gaartay halkii ugu hooseysa, waxaana ay muujada argagax leh taasi u dirtay dhaqaalaha dunida. suuqa wax kala iibsiga london ayaa hoos u dhacay 0.7%, halka suuqa kale ee csc 4 ee paris iyo suuqa frankfurt ay labaduba hoos u dhaceen 0.9%. hoos u dhaca talaadada maanta ee suuqyada yurub ayaa kasoo bilowday asia, halka suuqa japanna uu lumiyay 0.9%. xilligii uu xirmayo maanta, australia ayaa iyana hoos u dhacday 2.5%. hong kong ayaa iyana soo degtay 2.2%. hoos u dhaca taabta yurub iyo asia ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah ay gilgilaan suuqyada maraykanka, gaar ahaana wall street, smb, dow jones iyo nasdaq. dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee dunida ayaa xaniban xilli uu socdo xanuunka safmarka ah ee coronavirus. warbixin cusub oo soo baxday ayaa ka digaysay in ka badan 250,000,000 oo qof oo dunida ku nool inay soo wajahaysa gaajo ba-an oo ka dhalata xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay arrintan kaga hadashay. ka hor xanuunka coronavirus waxay hay-addu warbixin hore ay usoo saartay ay ku sheegtay in 35,000,000 oo qof oo dunida dacladeeda ku nool ay lasoo deristay gaajo xoog leh, balse waxay warbixin cusubi ka digtay hadda in tiradaasi ay labajibaar noqonayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan, haddii aanan la qaadin tallaabooyin xoog leh oo arrintan lagaga hortegayo. warbixintan ayaa la xiriirisay in sababaha ugu weyn ee arrintan kaga sii daraya ay tahay colaadda, isbeddelka cimilada iyo xasaradaha dhaqaale ee ka dhashay coronavirus. afrika ayaa la filayaa inay noqoto qaaradda ugu saameynta badan gaajadan iyadoo ay soo raacday asia iyo latin america madaxa hay-adda w f b dhaqaalayahanka lagu magacaabo cariif xuseen ayaa u sheegay v o a in dadka ku nool wadamada yemen koongada dimuquraadiga afghanistan syria iyo suudaanta koonfureed ay yihiin kuwo khatar ba-an ugu jira gaajadan cusub wadamadan ayaa markii horeba qabay dhibaatooyin ka dhashay colaado ka jira wadamadooda muddo dheer
aada ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warka aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 37 qof oo cusub laga helay xanuunka covid 19 ee uu keeno fayruska corona haatanna tirada guud ee dadka baaritaanka lagu xaqiijiyey ee xanuunka laga helay ayaa gaadhaya 273 qof faahfaahintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyey la helay kiisas hor leh oo ku aadan dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus kuwaasoo tiradoodu gaarayso 73 qof oo 11 ka midihi ay lab yihiin halka 22 kalena ay dhadig yihiin waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saaca taasoo tirada guud ee dadka uu cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba dhanka kale wasiirka caafimaadka fawziya abikar nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto cisbitaalka martini oo ay jiifaan bukaanada qaba cudurka covid 19
cisbitaalka martini saa la socotaan waa cisbitaalka dowladda kow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sambal oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado iswaafka kadibna loo diro laabka dhexe ee dowladda waxaa soo raaca cisbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 cisbitaal martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka sidau uu raagsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiya
dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid a cisbitaalka banaadir u qorshaysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus iyadoo isbitaalkuna uu horay u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka
waxaa jira isbitaalka banaadir in asagana loo asteeyey inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka ah in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala martiniba badnaba 46 sariir iyo i c u da loogu diyaarinayo soosheeda ay dhiban tahay ilaa iyo 25 sariir laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an sidoo kale waxaan kulan la leelanahay mar walba oo aan wadatashi la sameynaa wasiirada maamul goboleedyada caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira guddiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay samaysa sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa guddiga qaran guddiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiiro kalaa ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya wasiirada caafimaadka wadahadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula soconno waxyaalaha ay u diyaar ka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dowladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmayn karto
wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in hay-adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka covid-19 kuwaasoo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa jira mucaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhigi lahaa arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaara ama ha ahaadaana qalab shaybaar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweynaa
gudaha Soomaaliya ayaa waxa ku soo kordhay maalmihii ugu dambeeyay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus waxana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19 misena jira kuwa kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani wali ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kale mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada suuqa Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa maanta dib u furay ganacsigii suuqa Islii kadib muddo 3 maalmood ah oo u xidhnaa guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ganacsatada suuqa Islii ay buuxiyeen shuruudihii dhanka caafimaadka ee laga doonayay si loogu hortago in suuqa uu ku sii faafo cudurka coronavirus ciidamada booliska Kenya ayaa sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen magaalada Nairobi ku soo xiray 93 qof oo haween Soomaali ah u badan kuwaasoo lagu eedeeyay inay guri isugu yimaadeen oo ay aroos ku dhiganayeen
mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada Soomaalida iyo dawladda Kenya ayaa sheegay in suuqa Islii ay maanta dib u fureen kadib markii ganacsatada Soomaalidu ay u hoggaansameen shuruudihii lagu soo rogay ee la xiriiray ka hortaga xanuunka coronavirus kuwaasoo ay ka mid yihiin in xarumaha ganacsiga suuqa Islii la dhigo adeegyada nadaafadda si loo ilaaliyo nadaafadda suuqa iyo guud ahaan dadka tirada badan ee suuqa u soo dukaameysi tagayo saddexdii maalmood ee u xirnaa suuqa Islii ayaa lagu arkayay ciidamada booliska Kenya oo dadka ku amraya inay guryahooda joogaan ayadoo sidoo kale la arkayay ciidamada booliska oo xiraya qofkii aanan wadanin marada afka lagu xirto Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa sharaxaya sababta ay maanta markale dib ugu fureen suuqa ganacsiga ee Islii
magacaygu waa Umar Hussein xogeyaha guddiga ganacsiga Islii Business Community markaan aragnay suuqyada shuruucdii lagu talagalay iyo wixii markii hore aan u xirnay ay buuxiyeen ayaan dib u furnay suuqii maanta talaada dadkii shuruucdii aan u sheegnay waxa kamid ahaa inay maarta temperature control ay diyaarsadaan faradhaq banaanka dhigtaan qof oo supervisor ah banaanka istaagay oo dadka kala controlay distance-ki iyo nidaamkii loogu talagalay shuruucda caafimaadka in hal mitir bar qofki dadka isu jirtaan wixii dhan qof controlay markaan u helnay ayaan suuqii dib u furnay suuqina hadda caadi u shaqeynaya waad arki kartaan mall kastana hadda fiirisaan tijaabaad ka qaadaan wixii dhan qalabkii loogu talagalay inuu haystaan qofna banaanka u taagan yahay oo farxalki uu sameeynaay qofki temperature control ku sameeynaay dadkii gudaha gali lahaa tirada loogu talagalay 106 ka badan inaysan gudaha gelin ayaa sharci u yahay taasna waa xaqiiq dinaya marka maskana qof kasta oo soo galay inuu mask haysto way qofka banaanka imaanaya qofka gudaha ku jira marka shuruucdi markay uga gaansameen ayaan moolashi iyo suuqii dib u furnay maanta caadi way meel kastana waa shaqeynaysa fariinta kale aan sii raacinayna waxa way dadka inay maarta taxadir dheeraad ay sameeyaan cudurkii suuqa furnaashiisa kama dhigna in cudurku dhamaaday cudurkii wali waa jira halistiisii waa sidii hore maalin walbana tiradu waa sii kordhaysa wasaaradda caafimaad maalin walba dad dheeraad ayay sheegaysa marka waxaan leenahay inay maarta sii dadaalaan taxadir sameeyaan waxyaalaha wasaaradda caafimaadka ay mar walba sheegtaan ay u dhaqmo u hoggaansamaan una dhagan ugu laadaan
ciidamada booliiska dawladda Kenya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Nairobi waxa ay ku soo qabqabteen ilaa 93 qof oo haween Soomaali ah u badan kuwaasoo ay ciidamadu soo qabteen xilli guri ay ku dhiganayeen aroos kaasoo ay horey u mamnuucday dawladda Kenya sababo la xiriira cabsida laga qabo inuu sii faafo xanuunka khatarta ah ee coronavirus ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi ayaa ugu baaqaya Soomaalida Nairobi inay ilaaliyaan sharciga ay dawladdu soo rogtay
teeda kale waxaan ku dareena Soomaalida waxaan ugu baaqaya dad waa dad wax la leeyahay mar walba sharciga jabiya waxaad ogtiin habeen hal habeen laga joogo Soomaali aroos inay isku imaadaan 39 qof hal meel lagu qabtay taasna waxay keenaysaa khatar badan Soomaali mar walba wax la leeyahay inay maarta u hoggaansamaan wixii sharciga wadan ka jira waxaan u baaqaynaa inay u hoggaansamaan taxadir sameeyaan dadka banaanka imaanayna ay iska kontroolaan waxa ku jira caafimaadkaaga waa wax walba asaga asal u ah hadii caafimaadkaaga aad iska kontrooli waysid adiga ayaa biri ganacsi markasta waa samayn karta laakiin caafimaad ayaa asal ah asalkan waa inaad ku dadaashaan marka intaasan ugu baaqaynaa shukran
ganacsatada suuqa Islii iyo qaybaha bulshada suuqa Islii oo maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha suuqa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in maanta mar kale dib loo furo suuqa oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dad badan oo nolol maalmeedkooda ka hela suuqa
walaal magacaygu waxa lahaa Cali Maxamed oo loo yaqaan Cali Keesho oo ku nool magaalada Nairobi suuqa sidaan u arkay in la furo waa wax fiican sababtoo ah dadka Soomaalida aad u shaqeysto oo bacsharada aad iyo aad ilaahay u fududeeyo waay marka inay maaragtay dib loo faro suuqii oo nidaamkii dib u soo laabto wax fiican waay kada kale in gacmaha la dhaqdo oo wasaaradda caafimaadka Kenya la raaco amaradeeda waa wax aad u wanaagsan Soomaalida waxa fiican inay wax maqlaan ay dadka ay nool yihiin ay ka dhex shaqeysanayaan ay sida nidaamku yahay raaca waa wadada saxda oo loo baahan yahay marka fikirka ugu fiican waa in amarka la raqaato haddana xaaladda 100% waay suuqii 3 bari baa naga xiraa hadda laakiin alxamdulillaah xaaladda way sidii ku soo laabtay bacshirada waa sideedii qof kastana kulli inkastoo wadanka uu iska ka xiran yahay gobolka Nairobi ka ana kala xiran yihiin laakiin haddana xaaladdu waa 100% wax problem la ma jiraan amnigu waa okay
magacaygu waa Aadan Rashid Nuur waxaan ahay manajerka suuqa Brem marka kulleybada waad u jeedaa xaaladda Isli iyo haatan sida ay tahay muddo 3 maalin ah magaalada waa xiran tahay saameyn aad u weyn way jirtaa marka alxamdulillaah laakiin wuxuu Ilaahay keenay lama qaadi waayo waa imtixaan annagoo kaliya nahay miina adduunka dhan buu maanta ka jiraa waxa keenayna waa cudurkan musiibada ah ee saameynta leh ee adduunka oo dhan maanta ku habsaday marka Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga dulqaado xanuunkaas uu dabeesha naga mariyo
dalka Kenya tirada dadka laga helay xanuunka corona virus ayaa hadda ku sii dhow ilaa 300 oo qof iyadoo ay sidoo kale jiraan kiisas kale oo ay dawladdu wali xaqiijin ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waa hagaag halka dhigaystayaal wali kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA da
haddana dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka galka Barista oo ino soo jeedinayo Haaruun Macruuf
Tobankii bishii Maarso ee sanadkan waxa xariga laga jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu soo socday in muddo ah waxaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada Baraawe halkaas oo ay ugu dabaaldegeen munaasabada ay magaaladaasi markii ugu horeysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday $4,300,000 hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hareeyay wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe kuwaas oo tusinayay dhul ka mid ah barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da'ay maamulka magaalada Baraawe iyo hay'adaha maalgeliyay waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka Fikradaha taasi ka soo horjeedayse waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaalada u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. Haddaba sidee lagu dhisay garoonka? Maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? Lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? Yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? Waa mowduuca barnaamijka galka Barista ee toddobaadkan. Garoonka magaalada Baraawe waxaa maal gelisay hay'adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay'ado iyo dawladda deeqda bixiya ku jiraan sida midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. Maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. Inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii September 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama fogaan magaalada, waxayna si joogto ah weerar gaadma ah ula beegsadaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. Shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weerar joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. Laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyay kuwa dhinaca juqraafiga ah. Abdullahi Aadan Ahmed Black waa wasiirkii hore ee dowladda iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
Waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helicopter ku tagay aniga kula hadlaye anagoo raadinaynay oo mar walba dad aqoon u leh arrimaha aeroportada aan geynay dhulku haboonaan helno hawshaasu dhibaato badan baan kala kulanay qalabkii wax lagu dhisi lahaa sida ku geyn lahayn muddo dheer ay naga qaadatay meesha lafteeda oo runtii urees badan haday noqon lahayd markaa nabadiidka ah oo dagaal badan ugula jiray miinooyin noo dhigaayay 7 kilometer balaas hal kilomitir oo airport iyo isu jira ambreesi meesha la yiraahdo 8 kilomitir meesha magaalada u jirtaa adiga conflict badan oo aan kala kulanay xilligii aan bisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay
waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisay garoonka dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amniga xumaa mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen mise ilaalinteeda bal wax yar iftiimi meeshaas
labada arrimood tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay sababtay tahay waa xamar iyo baraawe in loo safro oo jidka la maro dhibaato weyn bay ahayd qolada amisonaan la kaashanaynay laakiin way adkaatay in safarka jidka baraawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka daadayay markii jidka uu go-ay hol radio amison logisticadeed ee meesha tegi weysay waxaa bilowday markab yar oo amison ay adeegsanaysay kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambenigu ay saaranayaan labadaa dhib way jireen dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabadgiidka ah waxay dadaal badan u gareen miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas erabor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon dagaal aan kala joogsi lahayn aynagu hayay ayaga laftooda
qodob kale oo muhiim ah oo laysku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka koonfur galbeed iyo in kale sida uu sharaxayo guddoomiyii hore ee degmada baraawe aadan cumar madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka aadan cumar madoobe oo haatan ah iskuduwaha xiriirka degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka inkastoo saraakiisha kale ee koonfur galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda aysanna wax ka ogeyn
horta sideedaba markii wax la dhisaayo kambariyada waxaa la geliyaa wax la yidhaah tartan ayaa la geliyaa dhowr iyo toban kambari ayaa tartan loo soo geliya degmadan baraawe in dhisaan qolooyinkaas kambanigii hadda dhisay oo lagu magacaabo buubaal ayaana ku guulaystay
way laakiin su-aashayda waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise aad lukumaad lahayn
maya waan ka qayb gala
nuur cali buubaal maamulaha guud ee shirkadda buubaal investment waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka marka qandaraaska yaa idin siiyey idinka
anaga waxaana siiyey qandaraaska somali stability fund
waa gartay laakiin maamulka koonfur galbeed door muyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan
maya
maamulka magaalada baraawe ee xilligaas 2017-kii ama wixii ka horreeyey gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan hay-adda maalgelisa iyo dowladda soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonka uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada baraawe iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya xubnaha bulshada ee dhaliiliya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkani u adkaysan doonin roobab kale hase yeeshee mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu tala galay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka waxaa kaloo su-aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba korha u kaceed hase yeeshee maamulka gobolka shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah cabdulaahi aadan axmed black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed
mar walba garoonka inuu jay noqday laami lagama fikiraynin sababtoo tahay fanka ay u haayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnay. Weliba dalab baahi kalaa timid oo hadday noqon lahayd siliggii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo eraboorka lagama maarmaanka ahaa, lacag danba lagu daray. Oo xilligii aniga waan wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. Lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyey ayay ku filnayd, marka laamina warkiisi maba jirinba.
Waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. Taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. Mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale.
Garoonka inuu laami noqdo go'aankeeda ma idinkaa lahaa? Ma waxaa laydikula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan, mise kharashka kala go'ay markaasuu jay noqday? Marka su'aasha la isweydiinayo waxa weeyaan, dadku waxay leeyihiin $4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah, maxaad kaga jawaabaysaa?
Galka baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey. Kharashka ugu badan oo u dhigma 23.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isa saaran ee dhulka laga dhisayey garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabbaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabbaha oo leh 2 kilomitir iyo 2 wado oo ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha, iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabbaha diyaaradda. Lacagta ugu yar oo ahayd 3.3% waxay ku baxday calaamadeynta dhabbaha garoonka iyo cirifyadiisa. Mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayey in dhererka dhabbaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilomitir, balse ay goor dambe midooda Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilomitir si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiilaadka u wada ciidamada Amison. Dokumentiga uu arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. dokumentigu waxa kale oo muujinaya in lacagtaas ilaa haatan la siiyay shirkadda $3,800,000 ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $2 million oo dheeraada bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii cilada ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku sugan magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud oo walaac ka muujinaya duruufo dhinaca nolosha ah oo halkaasi ay ku wajahayaan kadib markii dhowaan la waayay kaalmo raashin ah oo ay ka heli jireen hay-adaha samafalka iyo hay-adda MSF Switzerland oo wacyigelin ku aadan ka hortagga fayraska corona ka bilowday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhowaan laba ruux oo qaba xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne barakacyaasha ku nool kaamka Al-Aamin ee ku yaala magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa ka cabanaya duruufo dhinaca nolosha ah oo halkaasi ay ku wajahayaan kadib markii dhowaan la waayay kaalmo raashin ah oo ay tilmaameen inay ka heli jireen hay-adaha samafalka. Dadkan oo xoolo dhaqato ahaa ayaa nolol wanaagsan ku heystay deegaanadii miyiga ee ay ka soo barakaceen koor inta aysan xooluhu kaga dhammaanin abaare isxigxigay oo deegaanadaasi ku dhuftay. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin uu nolosha dadkan ku eegaya kasoo diray magaalada Muqdisho.
Xaaladda nolosha dadka barakacayaasha ee ku jira xerada Al-Aamin oo ku taala degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa hadda laga deerinayaa xilli ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Mas-uuliyiinta xeradaasi oo ku dhowda ka mid ah barakacayaasha ayaa sheegay in waxyaabaha ugu daran ee haysta ay qayb ka tahay raashinka oo aad u yar, haweenka iyo caruurtana waxay tilmaameen inay u muuqanayaan xaalad nafaqo darro. Burhaan Cabdullaahi Guule, dowaa guddoomiyaha kaamka Al-Aamin, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A da uga waramay xaaladda nololeed ee dadkaasi haysata.
dadkii kusoo barakacay xarumihii iyo rayolgaas aasaasay madarad ilaa dhowr iyo toban sano laba iyo toban sano ayaa lasdhaafay meelahaas waarka meesha aanu uu jirtaa xeraxriya uu weeye intaa ilaa waqtiga ayaa hadda inta ka dhexla abaarihii dambe iyo kuwa horeba iyo dadkii meelahaas xunkee kusoo noqday intaba meesha way ku dhan yihiin oo way joogaan intaba way iskadan imaanayeen nabad xaaladii waa caafimaad dumnaa duruufo badan waa iska jiraan xagga bini-aadantinimada ah oo meesha ka jira waxaan soo koobi kara maaha magarad
waa tahay waxaad iga warantaa kaamka imise qoys ayaa ku nool
walaal kaamkan waxaa ku nool ilaa sida xaqiiqada ah rikoobyadii hadda loo ku takoraa qaaday 1,100 kusoo qoys bay ahayeen magarad abaarka hadda lasoo dhaafay magarad
haye
wax hoos u dhaceen way dhici kartaa magarad
waa tahay waxaad iga warantaa nolosha sidee baa lagu dabaraa qoysaska halkaasi jooga nolosha maxay ku dabaraan
walaal meeshaan horta iyada markaan dadku ku sheego oo sida miyinka dadkan horta waxay ku tirsanaayeen ilaa saddex sano miyaa meelahaas iyo xoogaa waxa shayga iyo la taaban karo dadka noloshiisa ay ku tirsanayeen horta waxay ahayd hay-adaha maaratay samafalka ay ahaayeen magarab hay-adaha caawin jiray iyaba ahaan hay-ad miyaado aad ka socota WEP oo joo hele la yidhaahdo baa noogu muhiimsanaa oo dadka kaar suuqa uu isticmaalo talcaba usoo raashin ugu bedelan iyo baqaaro raashin looga qaato baa dadku noloshooda koowaad bay ku tirsanayd magarab barnaamijka asaga ahaana hadda intii aduu halkii sano dambeeyu soo yaraanayay abaqay baa istaagaysay qeybtii ugu dambeysay ishii koowaad baa noogu dambeysay magarab
kaamka barakacayaasha ee la aamin ee ku yaala cabud waqaya dadka ku nool waxay ahaayeen xoolo dhaqato ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay dhowr jeer oo isxigxigay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya cismaan cabdi diiri oo ah guddoomiyaha waxbarashada xeradaasi ayaa sheegay in caruurta dhigatay iskuulaadka ay gacanta ay ku hayaan ay yihiin kuwo aada u nugul isagoo intaa ku daray inay aada iminka muhiim u tahay in la siiyo gargaar bini aadanimo
oo ay faylka soo galaan wiilka aan joogo shoobaa arday adeysaan maleeniya ilaa 150 way mahsan tahay oo maqan tahay ardoo markii la fasaloo gala ka haraya waas waxa weeye waqtiga jira iyo baahin weyn ma fahmi markaan dib usii qaadno
waa tahay fariinta aad ku dhaado dirayso maxay tahay haddii tan dowladda federaalka aad u dirayso iyo haddii ay noqoto mid hay-adaha samafalka lagula hadlayo maxaad oran lahaydeen
fariinta aad dirayna dowladda federaalka iyo maamulweedka galmudug iyo hay-adahan maxali aan noqoto ama si kastaba aan noqdeen samafalka aan u dirayna inay gargaar degdeg dadka la soo gaaraan meel kastay joogaan dadkaan toban badan ba waddan ka dhisan caawa ka laami keliya in loo hadlmo laakiin deegaanka ummadda joogta way aad bay baahi u haysaa xag caafimaad iyo xag kaasiya labadaba
sidoo kale haweenka ku jira kaamkaasi barakacayaasha ay ku nool yihiin ee la aamin ee ku yaala degmada cabud waaqee gobolka gaduud ee soomaaliya ayaa ka cabanaya nafaqa darro iyo daryeel la-aan haysata hooyada uur kale iyo caruurta aadka u yar sida ay ku waramayso sahro maxamed jimcaale oo ah guddoomiyaha ur haweenka ay ku midaysan yihiin oo xeradaasi aan la aamin ee cabud waaqa dhisan
dadbaa ka xanuunsan baa jira dadmaxa milyan oo kutal baahan oo meela kuu muraan haysan baa jira waxaana shaa daawo mare u doontaan jirin baa jira dad waxaa jira waayeelaha waxaalla waxay deekaankaasi wixii un haayiri doonta inay qaraan maahan iyo cabuuro baahan waxaalla wax kale oo ay meel uga aqaran galmayn baa jira
iyadoo hadda soomaaliya ay soconayso isu diyaarinta bisha barakeysan ee ramadaan haddana barakacayaashani waxay u muuqdaan kuwa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha waxaanay u baahan yihiin kaalmo dhinaca nolosha oo degdega sida ay tilmaameen taasi oo uga timaada dowladda federaalka ee soomaaliya maamulka galmudug hay-adaha samafalka iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
waraysi ku saabsan hay-adda msf switzerland oo wacyigelin ku aadan ka hortagga coronavirus ka bilowday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haybis waxaa ku luuqaynaya iskalaaji
no,
intaas aan ku dhaafnay heestaasi Heybis ee uu ku luuqeynayay Cabdicasiis Iskalaaji. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. hay-adda MSF Switzerland ayaa wacyigelin ku aadan ka hortagga coronavirus ka bilowday xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo dhawaan laba ruux oo qaba xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Mandera ee ka tirsan isla gobolka waqooyi bari ee dalkaasi. Ahmed Garaad oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda MSF ayaa V O A da uga waramay doorka laamaha caafimaadka ay ka qaadanayaan la dagaalanka COVID-19. wariyaha V O A da Cabdisalaam Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Horta si aad Cabdisalaam ula socoto, caabuqan oo coronaviruska la yirahda aad baa looga cabsi qabaa, adduun weynahoodil buu ku faafay. Ummadda reer Nordistan mise waqooyi barina aad bay aga cabsi qabaan sidii ummadaha kale oo kaleeto. Dadaalo badan way iska sameynayaan kolley. Anaga ka MSF ahaan dadaal badan baa sameynayna. Waxaan isu dayeynaa maaragtay inaan u diyaar garowno haddii xanuunka lacala uu ka dhaca meeshan, sidii aan maaragtay gargaar uga fidin laheen ummadda aan maaragtay u adeegno maalin kasta. Taasoy ka mid tahay inaan furno xarun maaragtay dadkii lagu karantiilo, qofkii xanuunka lagu arko, shaqaalihii oon maaragtay tababar u sameyno sifa ay maaragtay ayagan ugu diyaarsadaan aqoon ahaan. Sidoo kaleeto inaan keenno maaragtay dharkii iyo qalabkii lagula tacaali lahaa xanuunkan oon maaragtay ugu talagalnay inay coronaviruskan mise caabuqan corona la yirahdo aan maaragtay kala tacaalno. Hay-adaha kale iyo dadka kale samafalka ee meeshan ka shaqeeyana inaan la shaqeyno sifa aan maaragtay iskaga kaashano ka hortagga mise la tacaalka xanuunkan.
Isbitaalka xerada dhagaxley waxaa ku jira ruux aad uga shakiseen COVID-19, baaritaan ku sameyseen, maxayse noqotay jawaabta aad hesheen haddii aad qofkaasi baarteen?
kolley sidaad maqasheenba wuu jira ahaa inaan qof aga shakinay caabuqa coronaviruska. Caabuqa coronaviruska wuxuu iskaga egyahay sida hergabada kale markii la dhahaa astaamaha sida qufac, qandho, feero xanuun, qofkoo naqasku ku dhego. Saad sheegtay, haa, qofka waan karantiilnay, meel baan gelinay loogu talagalay bukaanka noocaas ah, dhacaanna waan ka qaadnay mise dhiig oon ugu talagalnay maarta inaan soo baarno ku xaqiijino inuu caabuqan koronaga uu qabay iyo inuusan qabin. Ilaa hadeerna maanan helin jawaabtii. Waxaana filaynaa kol dhow inay kolley jawaabtaas soo baxdo. Mar alle markay jawaabtaas soo baxdana bulshada ilaa waa la wadaagi doonaa maxaa wax loo baahan yahay in la ogaado sifo maaragtay dadaal iyo taxadarro badan loo sameeyo.
Maxay tahay calaamadaha shakiga keenay ee qofkaasi aad ku aragteen?
Horta waxa weeye calaamadaha dadkoodu ilaa ka sameeyihin sida qufaca, qandhada, feero xanuunka ama naqaskoo ku dhibo dad badan baana yeelan kara. Waxaa jira si lagu garto oo la wala qeexay oo la isku ogyahay wadan ahaan in maaragtay qofkii haddii uu socdaal sameeyey, haddii uu la kulmay qof kale oo xanuunka looga shakisan yahay mise waa lagu ogyahay uu isagana astaamihii leeyahay waa looga shakini. Waxaa intaasi dheer maadaama hadda waddanka uu ka jira xanuunka uu ku faafay oo meelo badan laga sheegay, haddii qufac iyo qandho iyo waxaas uu qofkii intuu astaamihii ku dii uu leeyahay, haddana aad soo saari waysa xanuun kale oo waxaa keenaya sida koolba aariya ama hergab ama qunka waxa la dhahay dadka lagu sheega, aad soo saari waysa xanuun kale oo waxaa keenaya, waxaa kugu dhalanaysa dana calaamad su-aal amay tahay caabuqii koronaga. Sida alaaligeed waxay noqonaysaa inaad taxadar dheeraad samayso ood qofkaas maaragtay ka karantiisha ummadii kale.
Waa yahay xanuunkan korona waa mid dunida dhibaato badan ku hayay bilooyinkii la soo dhaafay. Hay-adihii caafimaadka ee ka howlgelayay xeryaha iyo dowladda tan dalka Kenya ma u diyaariyeen goobo emergency ah oo dadkaasi lagu karantiilo marka laga tago xarumo yar oo ku yaala isbitaalada qaarkood?
Horta waxa weeye cabsalana waa su-aal aada muhiim u ah, waana arrinta hadda ugu muhiimsan in laga howlgalo. Waxaan dhihi karaa cid diyaar u ah caabuqan koronaga inaysan jirin oo si dhab ah ugu diyaarto u buuxdo, hase ahaatee waxaa la isku dayaa in alle inta awooddeenna ay saamaxdo inaan maaragtay isu diyaarino. Cisbitaal gaar ah ama oo hadda la furay weli ma jirta, laakiin sheeko way jirtaa, wala hadal aan ka sameyneyno in maaragtay aan la afgarano meel dadkan maaragtay lagu karantiilo oo ka baxsan cisbitaalada hadda aan ku shaqeyno. Way wada socotaa, inaan ka hor dhacana ma doonaayo. Mar alla markii maaragtay arintaas ay soo afjaranto waan idinla wadaagi karnaa haddii ilaahay idin.
Waxaa jirto in fariimaha caafimaadka aad bixinayseen ay qeyb ka tahay in gacmo dhaqa, in isticmaalka saabuunta, qaxootiga qaarkiis waa kuwa aan heli karin saabuunta iyo waji xirka, in dadkaasi ma jiraan wax agab ah oo aad u qorshaysan inaad u qaybisaan?
Cabsalaan, sidoo kale su-aal aad muhiima, maxaa yeelay haddii aan xanuunka laga hortegin faafitaanku iska sahlananaya. Gacmo dhaqana waa shayga ugu muhiimsan ee looga hortegi kara faafitaanka xanuunkan. Waji xirashadana sidoo kale faa'iido ayaa lagu sheegay, ayadana maarta waa shay muhiima. Annaga MSF ahaan hadda wax aan maarta agabkaas ku saabsan oon qaybina ma jirto, laakiin waxaan sameyneynaa maarta qaylidhaanka inuu jiro oon hay-adaha kale samafalka ee howlahan ka howlgalo inaan ayagana la wadaagno.
Waa gartay xeryaha waxaa ku badan bulaacadaha iyo godadka ay buuxaan biyaha wasaqaysan iyo qashinka oo xaafadaha dhex ceegaago. Nadaafad xumadaasi cabsida COVID-19 wax xariira ma ka dhexeyn karaan?
Nadaafad xumida iyo biyaha kolley meelaha daadsan haddaynan hata toos xiriir ay la laheen caabuqan koronaga waxay keeni karaan xanuuno badan oo kaloo faafa sida daacuunka oo kaleba. Haddana maadaama la joogo xilli roobaad oo laba arkab intuu roobda inay sii buuxsamaan, cabsi badan way dhalin karaan inuuba xanuun kale ka dilaaco. Sida ugu qurux badan waqtigan oo xanuuno badan iska jiraan waxaa waaye inay meelahaas la buuxiyo sifa ay biyahaas aga kacaan, balse hadda wax toosa oon dhihi karna meelahaas ay biyaha yaalaan iyo caabuqan koronagaas ku xiran oo toosoo hadda la sheegi kara ma jiro.
Hagaag, waxaan la soconaa in bulshada qaxootiga ah aysan helin wacyigelin ballaaran sidaan la socono garaadow, misna weli kulamadii iyo goobihii lagu kulmiyey bulshada ay si toosa u yimaadaan oo digniinaha baxay waxba aysan noloshooda iska bedelin. Arintaasi maxaa idinkaga qorshaysan?
taas waxaan ka oran lahaa kolley inaan fariin u diro dadweynaha, maxaa yeelay shayga ugu muhiimsan ee meesha yaallo waxaa waaye waa inay go-aamadii nalasii talooyinkii nala faray inaan maaragtay aan waajidno oon maaratay arrimahaas aan ku dhaqanno. Haddii la yidhi yaan laiskugu imaanin goobaha maaratay bulshada iskugu imaada, inaan laiskugu imaanin. Haddii la yidhi hala kala fogaada ilaa intii hal mitar ah, sidoo kale in la ilaaliyo. haddii la yiri meelihii hoteeladii oo la fariisan jiray waxaas ku jira, laga kala fogaado, waa inay arrimahaas ku dila raaco. Maxaa yeelay waa shay muhiim ah, waxayna ku jirtaa badbaadada iyo caafimaadka ummadda. Dadkan waxaan ku boorin lahaa kolley farrimahaasna la faray inaan maaragtay aan si fiican u ayidno oona lagu dhaqmo farrimahaas.
Waayahay wacyigelintiinan maxaad u adeegsateen, maadaama aan dareemi karo in bulshada waxa loo sheego inay tahay arrin aad u adag.
In wacyigelinta horta siyaabo badan bay noqonaysaa in dadka lagu gaarsiiyo. Waxaan isku daynaa maaragtay waxaan leenahay shaqaalo kolley CHW waa layirahda, community health workers, oo ka howlgala caafimaadka bulshada. Waxay tagaan xaafad kasta, blok kasta, waxay isku dayaan inay dadka wacdigelinta gaarsiiyaan ayagoo guri guri ugu tagaayo, la hadlayo shaqsiyaadkii xaafadaha joogay. Waxaa intaan noo dheeroon sameynaa gaari intaan qaadano oon codbahiyana ku xirna inaan maaragtay ummaddii dhexmarno oon fariinta haddana gaarsiino. Sidoo kale maanta fursad baan haysanayo inaan ka hadalna in stationada sida FM-yada afka Soomaaliyeed iyo luuqadaha meeshan ku baxo sifaan ummaddii u gaarsiino wacdigelintii waxa howlaha kudi loo baahan yahay. Sidoo kale goobaha caafimaadka waa aga faa'iidaysanaa inaan dadkii wacdigelin u sameyno sifa ay u fahmaan xanuunkan oo ayagan isku gaarsiiyaan. Sidoo kale dadka maamulka haya, hogaamiyaasha xarada ah, kuwa wadaadada culimada, dadka youth leaderska la yiraahdo dhalinyarta, intaba ayagana waxaan isku daynaa inaan la kulanno sifa aan warkii u gaarsiino, ayagana ay bulshada usii gaarsiiyaan. Marka meel kasta oo noo suurtagelinaysa inaan qof gaarno, hal shaqsi allah ka dhige, waan isku dayeynaa inaan maarata isticmaalno sifa ay warkii dadka iskuula gaarsiiyaan.
Ugu dambeyntii ka hayad ahaan, maxay tahay baaqa guud aad gaarsiinaysaan bulshada dhegeysanaysa?
Aad iyo aad waa shayga ugu muhiimsan. Waa ka MSF ahaan, ka hay-ad caafimaad ahaan, waxaan jeclaan lahayn inaan baaqa gaarsiino ummadda meeshan ku nool iyo inta warkeena dhegeysataba oo dhegeysata FM stationskaba dhegeysta. Waxaan ka codsan lahayn inay maaragtay midda koowaad gacmo dhaqa ku dadaalaan oo nadaafadaas gacmaha aada loogu dadaalo. Waxaan kaloo ka codsan inaa fariinta la faray inay tahay qofkii wuu qufacaya wuu hadhisoonaya, sida lagu kala qaadano kolley ummaddu waan gaarsiin doonaa, inay maaragtay afkii iyo sankii markii hadhisoonaya ay dabooshaan sifa qofkii kale oo maaragtay meesha jooga ay u gaarin waxyaabadii qofkaa ka soo baxay. Waxaa intaa kaloo dheer maaragtay ummaddu waxaa la yidhi hala kala fogaada ilaa in isku jirta laba tilaabo iyo bar misle hal mitar ah. Sidoo kale in maaragtay taas la ilaaliyo oo meelaha bulshada oo dadka badan iskugu yimaadaan laga dhoorsado oo saa loo kala durqo. Sidoo kale qofka meelaha goobaha isku imaada waxaa kamid a goobaha caafimaadka, haddii qofka baahi weyn ay u haynin markiida inuu bulshadaas xanuunsan ku dhex jiro, ayada nafteeda duu ka maarmo inuusan maaratay ku badnaanin oo markasta uusan joogin. Dadka waayeelka ah iyo kuba xanuunkan u nugul oo ama xanuunada kale een faafin qabaan, sida oo kale sokorta iyo dhiikarkii xanuunkan u nugul, ayagana inay gurigooda joogaan haddii ay markay daawada doonaan ay ahayn, inta kale inay gurigooda ku dhoorsanaadaan oo aada u dadaalaan oo ka digtoonaadaan xanuunka jiraada.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Garaad oo ka tirsan hay-adda MSF Switzerland. Wuxuu ugu warramayey wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Ubaxii Jacaylka, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Axmed Inshaar Olol iyo Shankaroon Axmed Sagal.
أحديو حلاشي والدكيد أسلوبتيو أشعيو إداها بري أريني ما دنقطة الليلي والليلي آيان آيان يو نسيب لي
aad noqotaa alaylihu alayli ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay inda iyo inda jeceli aragti wiya wakay kolotay inda iyo inda jeceli aragti wiya wakay kolotay
heestaasi u bixiyey jacaylka ay ku luuqaynayaan Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo Axmed Inshaar Ulul ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
ayaad iga dhiganto egmada shaleecada idahaad qurote ayaad iga dhiganto egmada shaleecada idahaad qurote orini ma to noqota alayliyo alayli ayan ayan iyo nasiib leey orini ma to noqota alayliyo alayli ayan ayan iyo nasiib leey inda iyo inda jeceli aragti wiyaan u arkay makulatay inda iyo inda jeceli
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. For months, sparsely populated.